Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja on teie ees kuue intervjuuga Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 28. novembrist 2. detsembrini aastal 2022. On adventiaeg ja jõuludele mõeldes valmistatakse juba ka kingitusi. Seda võib näha samuti selle nädala intervjuudest, et on mitmeid heategevaid kingikampaaniaid. Näiteks tuleb juttu Vähiravifondi kingitud elu heategevuslikust laadast käesoleval nädalavahetusel Tartus Lõunakeskuse juures. Samuti kogub kingakarbi kingitusi Kompassi adventkogudus. Nädala kajas on ka intervju endise peakaplaniga, kes annab oma töö üle järgmisele inimesele ja siirdub ise uute väljakutsete juurde. Samuti on saates kolm raamatu juttu. Fännide Siiversi valikkogu, Merike Kurisoo raamat Kunstist ja Neitsi Maarjast ning Kristliku Harta kirjastuse uutest e-raamatutest. Kõige esmalt kutsub hommikutegija Rauno Verimeid Tartusse heategevuslikule jõululaadale.
Vähiravifond korraldab ka tänavu kaks laata. Need on jõululaadad esimene Lõunakeskuses eelseisval nädalavahetusel. Korraldaja Pille Retter on nüüd telefoni juures. Öelge, kuidas on läinud ettevalmistused?
Meie ettevalmistus on läinud nii nagu iga aasta väga teguselt ja meil on ülimalt hea meel näha, et meie ettevõtmine jätkuvalt kõiki kunsti- ja käsitööviljajaid sellises mahus taaskord kõnetab. Et oli küll vahepeal selline paus, kus me tundsime, et meil ei tulegi ühtegi villast sokki, aga ei, see aastaga ikka väga spetsiifiliste mustritega sokke on ka meie laadalt saada. Ja me oleme oma nii-öelda laakaubad ära komplekteerinud. Tänasest hakkab siis vilgas ülespanek ja homsest siis ootame kõiki huvilisi häid inimesi siis meie laadalettidele uudistama.
Taust on siis selline, et kõik see, mida te müüte, on heade inimeste poolt tehtud annetusteks. Ja kõik, mis müügitulust tõuseb, läheb Vähiravifondi. Öelge mõne sõnaga, kui suur on see panustajate ring, kui palju on neid erinevaid põnevaid tooteid, mida teile on annetatud?
Kaupa on tulnud meile sõnatsus mõttes Eesti igast otsast, et Rakverest, Paidest, Tartust, Tallinnast, saared on esindatud, et need kõik armsad Eesti paigakesed. Meie laatalt leiab maale. Kootudesemeid, tekstiilitooteid, imeilused küünlaid, kaarte, hästi palju muud sellist põnevat kunsti ja käsitööd. Et väga armas on ka tõdeda seda, et osad head annetajad siis juba sellises mõnuses armsus sünergias liiguvad meiega juba kes siis kolmandat aastat, kes siis teist aastat ja tihti luguga koos nende pakkidega siis saame selliseid imearmsaid kirjakesi, kus siis on välja toodud sellised head südamesoovid meie vabatahtlikele, meie fondile, kus on välja toodud ka meie sellise fondi unikaalsust ja olulisust meie pisikeses ühiskonnas ja tihti luguga jagatakse oma mõnda isikliku lugu, et annetajatele me oleme väga tänulikud selle suuja pöördumise ja usalduse eest.
Kas teil on mõni nendest kirjadest ka silme ees, nii et suudaksite selle vahetu ja ehedamat edasi anda?
Hetkel ei ole, aga et meil on justkui kokku pandud, aga mulle võib-olla eredalt jääb meelde üks naisterahvas, kes jagas sellist enda isiklikku lugu, et võitleb siis teistkordselt pahaloomulise haigusega ja enam tervenemislootust ei ole. Nii-öelda, et käib siis elupikendav ravi, et ta ei ole küll meie nii-öelda fondi abisaajate hulgas, aga teab siis täpselt, mida see kõik tähendab ja leiab siis erinevaid viise, kuidas jätkuvalt ka ise siis nii-öelda veel lisaks sellele, et haigusega võidelda, ka panus siis kaasvõitlejatele anda.
Rääkige mõne sõnaga palun sellest, kui suur on see meeskonna töö, mis tuleb teha ära enne sellist suurt ettevõtmist.
Ja meil on väga vilgas päkapikku maa. Hetkel siis, kuna me korraldame laata kahes linnas ja praegu oleme siis opereerinud Lõuna-Eesti piirkonna vabatahtlikega rohkem ja meid hetkel on kokku võib-olla selline ka 12 inimest, kes siis on aktiivselt ettevalmistusi teinud ja kaubal järgi käinud erinevates siis pakiautomaatides, kaubad siis ära sorteerinud ilusti temaatiliselt, et oleks need lihtsam üles panna. Dekoratsioonikaubad on meil imearmas Piigade peavakantuur Tartus siis, kes aitab meil laadast sellise ilusa visuaalse laadapätsi kujundada. Ja siis Tallinnas täpselt samat moodi, et meil on iga päev siis 4 inimest on ühes vahetuses, 4 inimest siis korraga katsi peal ja teeme siis 2 vahetust.
Tõeline jõuluvana ja päkapikkude töökoha.
Ja meil on tõesti hästi imelised inimesed, et ma arvan, et see eesmärk, mille nimel me kõik nagu töötame, et see loob sellise väga-väga suure ühtsuse tunde, et kuidagi sellises väga ilusas energias voolab kõik.
Homme teete Tartus algust, mis on teie ootused?
Ega meil mingid sellised, me lihtsalt väga hullusid eesmärk ei olegi, aga me lihtsalt väga palju juba teame, et on juba inimesed, kes on meile teada andnud, nemad kindlasti tulevad ja tegelikult on ka seda hästi armas näha, et väga palju on ka laadale tulijatest meie püsiannetajad, et ehk siis nii hea on näha, et me läheme korda inimestele absoluutselt igas erinevas tegevuses, mida me ette võtame, et ükskõik mis projekt, siis inimesed liiguvad meie kaasa. Ja loomulikult ei pea tulema üldse meie laadale ja kindlasti midagi nagu ostma, et eelnevad aastat on ka näidanud tegelikult seda, et tullakse meie juurde lihtsalt niisama juttu puhuma, et meil on imearmsed toredad vabatahtlikud, kes naerusuiselt inimesed vastu võtavad. On tuldud ka lihtsalt infot meie fondi kohta küsima, meie sellise igapäeva töökohta, vabatahtlikute töökohta ja nii me toimetame.
Pille Rettel, ma väga tänan selle suure ettevõtmise, et ettevalmistamise eest, tänan ka selle hommikuse jutuajamise eest ja lõpetuseks, kas on ehk mõned tänusõnad, mida tahaksid selles kontekstis edasi anda?
Ja ma arvan, et siin puhul peakski tänama kogu meie sellist inimesi, keda tegelikult meie selline tegevus siis puudutab, et ma tegelikult väga ei teagi ühtegi peret, keda vähihaigus võibolla mingilgi määral puudutanud ei oleks ja ma tahaksin tänada just kõiki neid, kes on võtnud mingi panuse ja meile siis annud, et ükskõik millisel moel, et see on täiesti imeline.
Eelseisval nädalavahetusel Tartus Lõunakeskuses Vähiravi fondi jõululaat. Suur tänu teile, Pille Retter, selle jutuajamise eest ja olge väga õnnistatud.
Ja aitäh ja kõike kaunist teile.
Nädalakaja.
Advent koguduses, Kompassi koguduses käib Kinga Karbi jõulukinkide kampaania. Projekti üks eestvedajatest Liisu Jallai on nüüd telefonil ja juba mitme aasta jooksul on Advent koguduses Kompassi kogudus sellist toredat ettevõtmist läbi viinud ja kuidas varasematel aastatel on läinud?
Me võtame seda tegelikult nüüd juba 6. aastat ette seda projekti ja see heategevus projekti juurde ajal on kuidagi meile nii südamelähedane olnud. Iga aasta on see nii palju jõulurõõmu pakkunud nii neile, kellele me seda teeme, kui ka meile endile, nii et selles osas võis öelda, et see on ülimalt hästi korda läinud. Et meie eesmärk on olnud lihtsalt leida üles need inimesed, kes võibolla Jumal on meie teele siis pannud, et kellel on vaja siis abi või rõõmu või armustust rohkem kogeda või juurde saada sellest jõuluootuse ajas.
Kui palju siis inimesi ootate sellel aastal või siis võib ka teistpoodi küsida, kui paljudele Eesti lastele on võimalik panna siis tõesti sellist killuke headust ja soojust ja rõõmu sinna kingakarpi?
No iga aasta on hästi erinev arv lapsi olnud, et me usume, et need piirkonnad ja organisatsioonid, kellega me koostööd oleme teinud, et need on täiesti Jumala poolt juhitud meie teele ja see aasta on siis sattunud meie teele 2 pisemat piirkonda, mis on Tallinnast väljaspool, kus me siis teeme koostööd Haapsalu ja Rakvere Advent kogudusega. Ja Tallinnas teeme juba 3. aastat siis koostööd autismi ühinguga, nii et see on Tallinna au olnud. Ja see aasta on siis kingitusi ootamas 70 ringis lapsi ja praeguseks võib öelda, et kuskil 40 last on veel, 40 kingisaajat on veel ilma kingitegijate, seega kutsun üles kõiki kinki tegema.
Aga räägimegi siis nüüd lähemalt, et kuidas kingakarbi kampaania toimub? Mida peab tegema, kui mina näiteks, mina tahaksin ka selles osaleda, et mis ma nüüd teen järgmiseks?
No see protsess tegelikult iseenesest on üsna lihtne ja näeb välja selline, et ainuke panus teada saamiseks, mida üldse teha tuleb, on kirjutada meie koguduse e-maili aadressile. See on kompass@advent.ee. Ja sealt edasi juba tulevad siis erinevad juhised. On võimalus saada siis last, kelle osas võib saada teada soo ja vanus ainult, et saab kingituse tegemisel loovuse ise mängu panna, aga on ka võimalus, et saad juba kindla kingi sooviga lapse, kui endal võib-olla tekib kartus, et ei tea, mida kinkida. Ja muidugi võib ka kingisoove alati meilt küsida, kirjutada meile või me kindlasti aitame genereerida erinevaid ideid. Ja sealt edasi tulevadki juhised, kuhu pakke tuua ja sellest edasi juba tegutsemegi meie, et viia need kingitused kohale ja korraldada siis endale organisatsioonidele ja piirkondadele arusad jõulupeod.
Nagu te ütlesite, et on nii paljude kingi tegemise ideedega inimestele, kui ka vajas valitseb tühjus hea soovijatele, aga et ikkagi antke mõned mõtted, et mida näiteks lapsed on soovinud või mida eelmisel aastal on kingitud, mis umbes need asjad võiksid olla?
Ja need lapsed, kellel juba on kingi soovid, siis need lapsed on hästi põhjalikult läbi mõelnud, mis on nende unistused üldse. Minu arust on selliste pisikeste unistuste täitmine nii armas, et ma tean, et mõni laps pole kunagi käinud kas spaas või teatris ja näiteks soovib mõningat kinkikaarti või siis on mingisugune asi, mida ta on väga igatsenud, kas on see seotud kuidagi mingisuguse pilliga või mõne mängu asja usaga ja see on see võimalus, kuidas saab ka nende unistusi täita. On muidugi väiksematel on kõige parem kinkida armsaid raamatuid, mis on nende hea kohased ja ma arvan toovad nagu rõõmu kaua.
Nii tore mõte, et kellegi väikese lapse unistuse saad täita. Kas on hea mõte mingi väike kirjakene soovid juurde panna või parem mitte, et ikkagi jõuluvana toob kingitusi veel?
Ma arvan, et võib ikka kirjakese juurde panna, sest et perekonnad ikka teavad, kus need kingitused tulevad. Selles mõttes, kui võib-olla laps olenevalt, kuidas siis perekonnas on nendest asjadest rääkides kohe ei mõista, mis see kirjak on, siis perekonna südant soojendab kindlasti inimese hea soov ja tähelepanemine.
Just nimelt, et me siis rõõmu ei valmista ju mitte ainult lapsele, kes kingi saab, vaid kõigile tema lähedastele, kellel on hea meel, et keegi, keda annad ise ei tunne, niimoodi mõtles.
Täpselt, et me tunnemegi, et meie elud on kõik nii täis sellist ebaausust ja mured ja ebakindlust, et tahamegi, et täpselt selle juhlu ajal oleks vähemalt üks hetk, kus pered saaksid tunda sellist rõõmu ja armastust kõigi poolt, kes nende ümber on. Et Jumal on meile nii palju annud, et see on nagu vähim, mis me teha tegelikult saame.
Ma saan aru, et see ka kingi üle andmine ise nüüd on ka jälle oma ette sündmus, et kuidas see toimub?
Jaa, eelmine aasta oli rohkem korona aeg võib-olla segas seda kõike, aga muidu, eelmine aasta me korraldasime siis ainult ühe jõulupeo, aga muidu on meil ikka alati plaanis olnud kõikidega, kellega me koostööd teeme, siis kõigiga ka toimub selline pisike jõulupidu jõulukontsert, kus siis lapsed saavad need kingitused kätte ja kus me saame koos meistritada ja laulda jõululaule ja seekord teeme ka koostööd Nukuteater Tallekesega, kes tuleb meile ka appi etendust tegema.
Ja need peod toimuvad, siis te juba mainisite, et Haapsalu ja Rakvere Advent kogudusega teete koostööd ja te lähetegi siis Haapsalu ja Rakvere üle andma kingitusi.
Ja, lähme ja.
No ei saa küsimata jätta, et miks ikkagi kingakarbi kampaania?
See kingakarbi suurus, noh, nüüd meie kogemus on näidanud, et seda kingakarbi suurust on tõesti väga palju erinevat. Me kuidagi alguses selle peale ei mõelnudki, aga selline keskmine kingakarbi suurus on just hea suurus, kuhu asju sisse panna, kuhu mahub ja samas ei ole asju liiga palju, kingitus ei ole liiga suur ja enam jaolt tema vorm on ka ilus, seda näeb kena välja. Plus kõigele lisaks enamus inimestel on kodus kingakarp, kuhu siis see asja panna. Nii et selline kingi tegijale ka sobilik viis, et muidu mõtle, kuidas pakid ja muidu mõtle, kuhu panna. Aga siis nad näevad sellised ühesugused ja ühesuurused ja ilusad välja, et see on see visuaalne pool ka võibolla.
Ja mahub postiautomaati ka, et ilmselt kui väljaspool Tallinnat inimest tahab osaleda. Aga kas saate tuleb kingakarp ikkagi teile Tallinnasse?
Jaa, meie kogume nad ikka kokku. Et selles osas, et kindlasti saab ka koostööd teha, kui keegi on täpselt siis Haapsalu või Rakvere piirkonnas, kes tahab teha, et saab koguda sinna. Me saame läbi rääkida, võib meile kirjutada, et see, kuhu me need kogume, siis ei ole kindlasti probleem.
No, suur tänu, Liisu Jällai, et tõite meile nii juba sellist jõulurõõmu ja jõuluootust. Head kuulajad, kirjutades aadressil kompass@advent.ee saate täpsemaid ja juhiseid, kuidas kingakarbi kampaaniaga Eesti puutust kannatavatele lastele head teha ja tehke seda enne 15. detsembrit. Aitäh teile, Liisu Jällai!
Aitäh!
Nädala kaja.
Hommikutegija Kaarin Naftalilt võtab nüüd mikrofoni üle taas Rauno Veri, et teha juttu vanglate kaplanaadi tööst.
See nädal ei kurva uudise, vähemalt minu jaoks vanglate peakaplan Tanel Meijel paneb ameti maha, et minna teisele tööle. Ehk selgitad ka pereraadio kuulejatele seda natukene kurva uudist?
See võib tunduda sellise kurva uudisena, aga ma julgen öelda, et elu vist on hoopis kiilisem ja oluliselt rohkem on seal näha täpselt sama nagu pühakirja lugedes, et kui esmalt tundub üks-kaks salmi tõres peatükist nagu mitte midagi ütlem, siis viies läbi eksegeesi ja vaadates konteksti, mis kaasab, siis sellest võib teha ikkagi peagu, et kas mitu tundi kestab piiblitunni või siis kirjutada terve raamatu, aga tegemist ei ole niivõrd kurva uudisega, vaid teatud mõnel ikkagi see, mida me saame öelda, et on looja enda tahe, kuidas ta meid suunab ja on vist elus ikka nii, et inimene teeb plaane, aga jumal naerab, et on küll jah asjad läinud nüüd segaviisi, et eil oli minu viimane päev vanglate peakaplanina, aga jätkan tegelikult riigi ametis ja põhiline põhjus on tegelikult küll väga isiklik selles suhtes, et kuna ma olen ise Tartu mees ja kodu on Tartus, siis minu kogudus on, mida nüüd ma kureerin juhat, on Sangastes ja Laatres ja kontor, kus ma käisin tööl siis peakaplani ametikohal olles oli Jõhvis, nii et ma usun, kui te kujutate ette siis sellist trajektoori, mida ma praktiselt iga nädal siis nüüdle kasutasin, et olla kodu, töö ja kogudus vahel, siis see on peaaegu nüüdle ulatus läbi terve Eesti. Et nüüd on nii jah võimalus ja oli selline suhteliselt lühikega intensiivne kandideerimise voor ja tänasest alates siis olen esimest päeva tööl sotsiaalkindlustusametis ja olen kriisireguleerimise osakonnas planeerimistalituse juhataja, nii et on väljakutse kahjuks küll jah mitte enam vaimulik, aga põhjus on see, et minu ametikoht on nüüd põhitöökohaga Tartust, nii et ma usun, et iga üks mees saab aru, et kui ma varemalt pidin sõitma 130 km Tartust Jõhvi, siis nüüd ma saan jalutada ja Google Maps ütleb, et mul on ainult vist kilomeeter maad mu enda kodust minu kontorisse, nii et see on nagu põhiline põhjus. Rõõmustav kindlasti on see, et mul jääb järjest rohkem aega nüüd panustada ka tegelikult kodukoguduse töösse ja nendesse tegemistesse ning et ka see, et ma ei lahkunud kohalt minnes kellegiga tülli, ei olnud ühtegi teravat nurka, mida oleks pidanud lihvima ja kaplanad tegelikult on hästi hoitud. Olen annud omapoolse panuse sellele, et organisatsioon areneks läbi sellise kasvamise on muutunud tugevaks ja ikka on hea üle anda ju töötavad mehanismi, mitte sellist, kui me läheme autot ostma ja paned auto käima ja näed, seal on punane hoiatus tuli ja kollane ja kõik küsivad, et mis selle autol siis tegelikult viga on.
Tanel, mis saab kaplanaadist edasi?
Kaplanaat liigub ikka oma rada, et peaaegu nii nagu ütlevad moslemid ja ma arvan, et see on ka paslik öelda kaplanaadi kohta, kuna me ei ole mitte ainult oikumeeniline, vaid religioonid ülene. Et et karavan liigub edasi ja praegu hetkel on ajutiselt siis üle võtmas kaplanaati peakaplani kohuse täitjana siis Viru vangla vanemkaplan Tarmo Linnas, nii et ma kindlasti täna annan siin ka eetris edasi head soovid ja teen kindlasti ka eespalve Tarmole, et nii-öelda üle võtta sellises situatsioonis, kus sa oled teinud omad plaanid, aga jällegi see, ma arvan, selle inimese ja looja suhe plaanides ja reaalsuses. Nii et mul on küll hea ja kindel tunne, et kaplanaadi seest praegu hetkel saab küll see ajutine periood ennem kui Eesti Kirikute Nõukogu ja Justiitsministeerium siis kuulutab välja uue konkurssi. Aga mina kindlasti olen julgustanud ka Tarmot, et ta võiks olla ka kandideerida ise peakaplani ametikohal.
Milline võiks olla järgmise peakaplani selle töö fookus, et mis on need kolm asja, ehk üldiselt on asjad heas korras, millega ta võiks tegeleda ja kuhu oma tähelepanu suunata?
Ma arvan, üks kõige suurem väljakutse on ikkagi see, et vanglateenistus on küll kaplanaadiga harjunud ja alates seal 90-ndatest on vaimulikud vanglas käinud, aga ma tunnetan, et väga suuresti jääb ikkagi ka see teatud ajal võime öelda siis sellise vaimuliku kirjaoskuse parandamine. Et küll, see on küll valdkond, kus vaimulikud on avalikus teenistuses ja nad kannavad endas sellist head usulist pitserit, aga selle tutvustamine hoidmine kindlasti järjest rohkem vajab kaplanaadi sekkumist ja selle suhte ja suhestumise süvistamist taas ühiskonnastamise protsessid. Et kaplanid praegu viivad läbi kahte sotsiaalprogrammi, nii et nende selline hea pidev fookusesse seadmine ja hoidmine. Ja kolmandaks kindlasti hoida siis ka sellise kaplanaadi senist head personaalipoliitilist joont, eks on, et mul on väga hea meel tõdeda, et eelmised peakaplanid on samamoodi taganud selle, et kaplanaati on sisenenud ikkagi nii-öelda meie uskondade ja erinevate konfessioonide ikkagi parimad vaimulikud, et tagada seda, et jätkuvalt oleks koht, kui inimesed tahaks tulla kandideerida ja töötada.
Tanel, uus tööpäev algab uues töökohas, aga Pereraadio kolleegina ma ei saa jätta aga küsimata, et Pereraadio kuulajatele on mõnigi sinu saadetest väga armas olnud, mis saab raadiotööst?
Noh, siin vist läheb ikka kõiki muutust, et sõdalase tund jätkame ikkagi samal lainel, seda ma tegin ka siis, kui ma töötasin Tartu Ülikoolis, jätkasin selle tegemist, kui ma olin peakaplan, nii et suure tõenäosusega siin vist muutusi teki. Võibolla siis ainult see, et kui meie hea peatoimetaja Pereraadios teeb reklaami klippi või paneb sinna SoundCloudi klippi juurde, et siis ta epiteetina ei pane sinna enam, et on vanglate peakaplan, vaid lihtsalt nii nagu ka eelneval perioodil on Eesti Evangeelise Luteri Usu Kiriku sangaste koguduse diakon või ja loodetavasti siis jätkan mina oma õpinguid ja olen kui looja tahab siis valmis nii-öelda liikuma ka oma ordinatsiooni kõrgendamise teel, nii et võibolla see on siis ainukene muutus, mis pärast tuleb minu vaimuliku staatuse pealt, aga sinna on õnneks veel aega, et see on veel nautida Usuteaduste Instituudi pastoraalseminarist nii-öelda kasvamist koos kursuse kaaslastega ja instituudi inimestega.
Aga tänan siin Tanel selle hommikuse jutajamisest. Ütle lõpetuseks, kas uude töökohta esimesel päeval minnes süda natukene põksub kiiremini ka?
Eks te ikka ole uus olukord, uued inimesed. Kahjuks ma pean ütlema seda, et vist minu eelnev teenistuse kogemus ja pikaaegne sõjaväline taust on kahjuks mu südame või sellised tunded natukene nagu kalgiks tehtud, et teinud, et ma, eks ma lähen vastu sellise, aga noh, ütleme, et sellise poisiliku põnevust, kui sa ootasid 1. septembrit ja 1. klassi, et seda ei ole, aga kindlasti noh, ma ei saa öelda, et tunnetada siis enda sisemust, et see oleks nagu tavaline tööpäev. Ikka selline, mis ilmene koht lähed, vaatad, mis on olemas, kus on, kes on, kas on mõni nii-öelda tuttav inimene, keda kohtad või ja noh, eks kindlasti antakse kohe ka teada, millised on need uued väljakutse, mida nii-öelda sellel ametikohal täitud tuleb.
Aitäh sulle, Tanel, ja palju õnnistust.
Suuret tänu teile ka ja ilusat hommikut kõik head inimesed.
Nädala kaja.
Nädala kaja kolm järgmist intervjuud on raamatutest. Kõigepealt Kaarin Naftali jutuajamine kolmapäeval esitletud Fännide Siiversi valikkogust Teekond tõeluse poole. Seejärel Tauno Toompuu intervjuu autoriga, kelle värskelt ilmunud kunstiraamat kannab pealkirja Neitsi Maarja, naine, ema, kuninganna. Ning viimaks Rauno Veri jutuajamine Harta kirjastuse uutest kristlikest e-raamatutest.
Ilmunud on Fännide Siiversi vaimulike kirjutiste valik teos Teekond tõeluse poole ja selle kogumiku autor Arne Hiob on nüüd telefonil ja täna Hartus hetke ajal Jaani kirikus Tallinnas kell 1:30 tuleb see valik teos ka esitlusele. Mida tähendas adventi aeg Fännide Siiversile, kelle ühe varasema kogumiku olete pealkirjastanud Kogumu elu on adventi aeg?
See pealkiri pärineb tema intervjuust. Ta hakkas Eestis käima just samal ajal, kui mina kolisin Tallinnasse ja Jaani kirikusse tulin. See on siis 1993. aasta septembris. Just samal ajal hakkas tema esimest korda peale seda Tallinnast lahkumist, Eestis lahkumist 1940. aastal taas Eestis käima ja andis igasugused intervjuusid siin. Ja üks intervjuu jõulueelne adventi ajal Piret Talile, mis ilmus vist Liivima kroonikas või kuskil, seal oli siis niisugune väga jõululik ja adventilik intervjuu, torkas kuidagi silma oma niisuguse säravusega. Ta astus nagu teispoolsusest siin poolsusesse Eestimaa areenile ja hakkas kõnelema kristlikus keelepruugis olles eestlane ja samal ajal tükk aega välismaal elanud ja siis see adventi aeg tuli tal ka jutuks nii, et ta nimetas ise, et kogu mu elu on adventi aeg ja selleks selle intervjuu pealkirjaks. Ja sealt tuli see pealkiri siis ka selle esimese köite pealkirjaks. Ja sellel on mõeldud ikkagi seda, et tegelikult et jõuludega me tähistame Kristuse sündi ja adventi ajal konkreetselt vaatame sellele, aga laiemas mõttes ju on kogu meie elu kristlastena selline.
Aga millisest teekonnast ja millisest tõelusesest kõneleb see uus valikteos?
See mõte tuli kirjastuselt Kallus, et oleks paras teha Kalluse inimesed, kes ju sellega nende viie köitega tegelesid. Kuues köide on mul tegemisel, aga ma ei tea, kas üldse valmis saab, sest materjali enam pole palju jäänud ja ma lasamisi kogun. Eks ka aega on, kiiret ei ole, nii et see selleks. Aga selle viie köite piires Kalluse inimesed, kes siis seda tegid, ju lugesid ise ka neid asju ja eks nad siis tulid mõtte peale, et ühe sõnaga, et teha niisugune valik teos, kus on sees palvetekstid, mateeriasse kootud palve, monoloog vastu hommikut, pihipeegel hinge vabastamiseks, ristikäik Maarjama eest. Ja need ongi selle väikse kogumiku teises pooles. Aga et teha siis natukene laiem ikkagi, muidu ta jääb liiga nadiks, et seal midagi oleks ka vaimuliku ja teoloogilise teemaga seotud artikleid rohkemgi ja siis niimoodi me seda kujundasime, et komplektid valmis, ega sinna loomulikult kõik ei mahu, sest laiali viies köites on palju muudki veel, mis natukene põhiteemast võib-olla kõrvale jäävad, aga samas ajal ikkagi väga olulised on või igasugused olustikuga ja kunstiga seotud teemad, mis Fännide Siiversil on ka niisuguse kristliku alatooliga lähenetud. Kõik see jäi muidugi kõrvale, aga just niisugune kompendium teoloogilise ja vaimuliku teemaga artiklitest, mis on pisikse raamatuna siis ilmunud nüüd.
Aga ma palun nüüd Fännide Siiversi sulest ja praegu siis teie vahendusel ühte konkreetset soovitust, näpunäidet, et kuidas üks tavaline inimene oma tavalistes tegemistes ja toimetutes kütkes olev saab usku paremini igapäeva ellu siduda?
No usk sõna võib-olla see, kui ma võtaks ka selle fanni enda väljendit, mida ta vähemalt kahe koha peal on öelda, et tale see sõna usk ei meeldi. Usk on ebamäärane. Usk on umbes selline, et kristlaste kohta, et need on usklikud, et nad usuvad küll, aga tegelikult ei ole olemas. Et temale meeldis, et tema ise loomustaks usku pigemini sõnaga metafüüsiline teadmine. Et lõppude lõpuks ikkagi, ega me siis ju, miks inimesed usuvad Jumalasse või usuvad Kristusesse, siis selle pärast, et Jumal on olemas ka ilma uskumata ja selle pärast, et Kristus on Jumala üleloomulik ilmutus, ta on juba päritolult üleloomulik, tal ei ole maist isa, ta on üles tõusnud hauast eks ole, need kõik kehtivad ka ilma uskumata. Ja usk on see viis, mis meid selle sündmustega ja elava Jumalaga ühendab ja ühele lainele häälestab. Ja Fanny de Sieversi arvates usk on nõrga tähendusega, aga mitte paari koha peal viitab sellele. Parem oleks öelda metafüüsiline teadmine, lihtsalt seda kõik teised ei tea, kes sinna maani pole jõudnud, aga kristlased teavad.
Noh, me saame aru, et Fanny de Sievers oli katoliiklik filosoof ja mõtleja, noh, kuigi ka üsnagi võib vist öelda, et oikumeeniline, aga milline tema tähtsus on katoliiklaste või siis laiemalt kristlaste hulgas väljaspool Eestit just Euroopas ja mujal maailmas?
No Euroopas on üks keestlane ei paista välja, sest meid on lihtsalt vähe ja alati on teisi samasugused, keegi ei ole nii ise äralik. Fanny ikkagi Eestis paistis rohkem välja kui väliseestis. Väliseestlased teadsid ise, mis moodi asjad on, aga tähendab väliseestlased olid luterlased, nad teadsid ise, et nad on kirikusse kuuluvad ja nii. Aga kodueestlased käisid Nõude Liidust läbi ja ateism jättis meisse kõvad jäljed, mida Fanny märkas. Inimesed ju siiamaani räägivad, et arvavad, et nad teavad kristluse usukohta asju, aga nad on tegelikult Nõukogude koolis saanud vildakaid teadmisi, vildakas proportsioonis ja vildakas suunitluses teadmisi. Ja kuna inimene peale ülikooli enam midagi ei loe, siis need jäävad edasi. Et Vanni rääkis selles kontekstis Nõukogude Eestis, see oligi see, mis tema funktsioon siin siis oli. Aga kuidas see küsimus oli? Mul vist ei midagi vastamata.
Ei, te vastasite küll. Ma küsisingi just, et mujal Euroopas ja maailmas, aga noh, te ütlesitegi, et pigem ikkagi on ta meile eestlastele väga oluline, üks juhtivaid mõtlejaid võib vist väita.
Pigem eestlastele ja praegusel ajal veel eriti sellepärast, et mulle tundub, et osa kristlusest, võib-olla ka suurem osa isegi, kaldub subjektivismi poole, et usk on nagu subjektiivne. Kallikesed, siin võiks öelda koos Fanniga, selline usk vajub varsti kokku, mitte kohe paukti, vaid niimoodi sujuvalt ilusti vajub ära ja lõpuks ei olegi. Läbi 2000 aasta on kristlus seisnenud objektiivsel elemendil, et Jumal on olemas ka siis, kui ei usuta, kristlus on üles tõusnud ka siis, kui ei usuta, aga seda oleb uskuda, sest need on tõsiasjad. Ja Fanny on seda külge oma niisugusel tagasihoidlikumal pehmel viisil üldiselt läbi igasuguste muude juttude on ja mõnikord ka jälle otse vastupidi on ta seda külge toonud esile. Soe ja tõstab vaimu kõrgemale ja niisugune on väga lihtne on oma laadilt.
Ja lõpetuseks Fanny de Sieversi uus valikteos, et kellele see võiks huvi pakkuda, miks seda valikteost on tarvis?
See võiks huvi pakkuda kõigile. Ta esiteks maksab 12 eurot esitlusel. Noh, poes hakkab ta ilmselt maksma ka alla 20 euro. Ma arvan, et nii palju ei tõuse, et ta üle 20 euro läheks. See on niisugune raha, mida iga ateist võiks ka oma taskupõhjast kokku kraapida ja hakata lugema ühte lihtsalt kirjutajat, kes asju selgitab. Ja muidugi eeldada võib, et kõik inimesed seda ei tee, siis ütleks niimoodi, et noh, kõigile kristlastele on see jõukohane juhul, kui soovitakse, aga kui inime ei soovi, siis tal ei ole miskesi jõukohane. Nii et tegelikult on see jõukohane raamat ja soovitatav kõigile kristlastele ja teistele ka veel.
Aitäh, Arne Hiob, et olete selle Fanny de Sieversi vaimulike kirjutuste valikteose teekond tõeluse poole kokku pannud ja suur tänu, et rääkisite sellest meile täna.
Aitäh teile ka!
Nädala kaja.
Ja meil on nüüd telefoniliinil Merik Kurisoo. No teie olete ühe uue raamatu autor Neitsi Maarja naine ema kuninganna. Kõlab sellise raamatu moodi, mida soovib jõuluks kinkida. Maarja on oluline persoon. Jõululoos, kristlikus kunstiloos, ilmselt samamoodi. Natuke tutvustame, mida see raamat sisaldab.
See raamat on pühendatud Jumalaema kujutamisele keskaegse Eesti ja Liivima kunstis ja just visuaalses pärandis. See raamat on välja kasvanud näitusest, mis oli Niguliste muuseumis mõned aastat tagasi sama nimeline näitus. Aga näitusel ei saanud kõike ju välja panna ja see tõttu kasvas sellest välja soov teha raamat, mis siis jutustaks Neitsi Maarja elust läbi kunstiteoste ja just läbi kunstiteoste, mis on pärit siinsetest Eesti ja Liivimaa kirikutest, mis nii-öelda seoks Maarja loo meie endi looga. Ja õnneks on meie vanema kunstipärand väga rikkalik, et meil on säilinud teosed, mis kujutavad Jumala ema erinevaid eluseiku või teda väga erineval moel, alates siis tema lapsepõlve loost kuni siis lahkumiseni.
No kui rääkida nendest kunstiteostest, mis Neitsi Maarjat Jumalema kujutavad, võib ju ette kujutada, et tegemist on nii olulise persooniga, et siin on väga ranged sellised reeglid olnud, et kuidas kujutada, et kaanonitele peab vastama. Kas see ettekujutus on õige, et Maarjat kujutavad kunstiteosed on ikkagi väga sellised, ütleme, oma teostuselt järgivad teatud kaanoneid, teatud reegleid ja on hästi sellised vaoshoitud?
Neitsi Maarja tegelikult ka tänasele vaatajale ja ka nii-öelda kultuurilugu hästi tundvale vaatajale on reeglina väga ära tuntav. Et kõige tuntum kristlik pildityüp, mis kujutab Neitsi Maarjat, on ju noor ema lapsega. Ja kui vaadata meie kunstipärandit, siis kõige enam ongi teda kujutatud koos väikese Jeesus lapsega. Ja seal me tõesti näeme alati noort emaga siis istumas või seismas, kes hoiab siis oma kättel poega. Ja sellistel pildidel Neitsi Maarja on alati noor imekaunis ema. Aga Kristuse kannatusloo tseenides me näeme teda reeglina siis nii-öelda leinava emana juba nii-öelda vanemas või küpsemas eas, alati kaetud peaga. Ja Neitsi Maarjaga alati käivad kaasas tema värvid, eeskätt sinine, aga ka punane, mis siis seovad selle taevase ja maise sinine, siis tegelikult keskajal kujuneski Neitsi Maarja kõige olulisemaks või tema värviks, sest et sinine värv, seda toodeti siis lapislasuulist, mis oli kõige kallim pigment, ka kullast kallim, et ainult see siis nii-öelda oli jumalaemale kõige kohasem. Aga Neitsi Maarjal on olnud hästi palju erinevaid kujutustüüpe, mis kujunevad välja kõrgkeskajal, eeskätt 13. sajandil. Ja neid meil on õnneks ka mõned üksikud Eestis säilinud, näiteks kaitsemantlimatonna või mis on väga nii-öelda põnev eraldi teema on Neitsi Maarja perekonnalugu, tema vanemate Anna Joakimi ja Püha Õimkonnalugu ja üllataval kombel on meil just neid nii-öelda elu lugusid kujutavaid pilte päris palju Eestis säilinud. Ja Neitsi Maarja muidugi tähendus muutub pärast luterlust ja luterlikus kunstis on nii-öelda neid kanoonilisi Maarja kujutustüüpe palju vähem kui katoliku perioodil.
Kas kunstiloolase käest võib küsida, milline see teie jaoks kõige lemmikum pilt või skulptuur on?
Ma isegi vastaks pikalt, sest et meie kunstiajaloos muidugi kõige tuntumad Neitsi Maarjat kujutavad teosed on ju need suurejoonelised uhked kappaltarid. Pühavaimu kappaltari korpuses me näeme pühavaimu väljavalamise tseeni, kus Neitsi Maarja on keskel või uhke Niguliste Hermen Roode töökoja kappaltar, mille avatud vaate pildiprogramm ongi pühendatud ainult Neitsi Maarjale. Ja ta on tõesti seal ime kaunis Maarja kroonimise ja Anna ise kolmanda tseenis. Aga nii-öelda erilised või muidu, mis mulle endale nii-öelda südame külge on kasvanud, on tegelikult meie saartelt pärit Maarja figuurid. Väga eriline ja haruldane on Vormsi kirikust pärinev Neitsi Maarja lapsevoodist, selline lihtne puuskultuur 14. sajandi keskpaigast, mis on üks vanemaid Eestis säilinud puuskultuure, mis kujutab siis noort ema nurga või lapsevoodis hoidmas siis kätel väikest poega. Ja väga eriline on Kaarma Madonna, mis on üldse üks vanemaid skulptuure, mis on Eestis säilinud 13. sajandi lõpust. Ta on küll ajas väga räsida saanud, aga ikkagi on näha see selline õrn ja noor ema. Ja mitte kõik Eesti kirikutest pärit skulptuurid ei ole ju täna nii-öelda Eestima pinnal. Ruhnu kiriku skulptuurid on Riias Läti ajala muuseumis ja seal on samuti kaks väga ilusat, küll ka ajas veidi räsida saanud Maarja figuuri. Et just see saarte pärand on minu jaoks olnud alati eriline või teistsugune.
No seda tasub siis otsida raamatust Neitsi Maarja, naine ema kuninganna, mis siis kaastab neid kunstiteoseid, mis siit Eestimaalt Liivimaalt pärit ja Neitsi Maarja kujutavad. Amerika Kurisoo, kas võib ka mõne teose puhul öelda, et tegemist on ka Eesti meistriga, kes selle on valmistanud?
See on hästi keeruline, keeruline küsimus. Palju lihtsam on meil uhkete madalmaade ja lüübeki retaablite või skulptuuride puhul. Me tõesti teame, kes nad loonud on. Et suur osa keskaja meistreid on ju meile anonüümsed. Et ma nii-öelda ühegi seal raamatus olevat teose puhul seda 100%-liselt väita kahjuks ei saa. Et see on ka selline laiem teema. Me teame, et Eestis, eeskätt Tallinnas, töötasid puunikerdajad, maalijad, kiviraidurid ja me teame ka allikatest, et nad kindlasti tegid siinsetesse kirikutesse töid ja võib täiesti vendunult öelda, et nad ka jälle nikerdasid ja maalisid Neitsi Maarjat, aga üheselt nii-öelda konkreetsete teostega siin Eesti pinnal tegutsenud meistri nime on väga raske siduda. Aga üks nii-öelda peaaegu kindel näide meil tegelikult on kannatusaltari tiivad. See on nii-öelda maalitud siis siin samas Tallinnas meister Mihkel Sittavi poolt ja seal me näeme ka seismas Neitsi Maarjat Kristuslapsega. Et see on tõesti üks nii-öelda väga väheseid teoseid, kus me nii-öelda saaksime nime ja pildi kokku viia.
Raamat tasub siis endale soetada, et lähemalt nende teostega tuttavaks saada. Lisaks piltidele, fotomaterjalile leiab raamatust ka teksti.
Ja see on tegelikult päris nii-öelda teksti ja pildi nii-öelda võrdsusel põhinev raamat. See raamat on üles ehitatud Neitsi Maarja eluloole ja algab tema vanematest ja tema nii-öelda perekonnast ja see lugu läheb siis edasi kuni siis tema taevasse minekuni. Ja loomulikult on raamatus siis tekstid, mis siis seletavad lahti Neitsi Maarja elu ja iga teose juures on ka põhjalik kirjeldus, mida on teosel kujutatud, miks seda on kujutatud ja loomulikult lühidalt ka selle teose elulugu. Seda ma ka pidasin vajalikuks selle raamatu kirjutamisel välja tuua, et igal kunstiteosel igas skulptuurile maalil on ka oma elulugu. Et reeglina need teosed ei ole enam seal, kuhu nad algselt mõeldud olid. Päris paljud on neist mitmel korral nii-öelda reisinud või riigipiire ületanud. Et need on ka sellised omaette väikesed lood, mis nende teostega kaasas käivad.
Suur tänu, Merike Kurisoo, selle jutuajamise eest ja selle raamatu kokkupanemise eest. Soovime ilusat päeva jätku ja palju lugejaid raamatule.
Suur aitäh!
Nädala kaja.
Nüüd tuleb juttu jõuludest ja raamatutest, mis on küll aastaringi inimestele meelepärased, kuid jõulude ajal on raamatute kinkimine ja ostmine iseäranis meelepärane tegevus. Telefoni juures on Külliku Uus kirjastusest Harta.
Räägime raamatutest ja räägime elektroonilistest raamatutest. Kuivõrd on see trend kristlikus kirjastuses, nagu seda on Harta viimasel ajal maad võtmas ja jõudu kogumas?
Kõigepealt tahaks öelda, et tegelikult me oleme suhteliselt uued tegijad sellel alal ja et ma ei oska nüüd trendidest väga rääkida, kuid vaadata seda, mis tegelikult maailmas toimub, siis eks see on olnud selline sujuv üleminek paperilt igasugusele digiformaadile, nii nagu me oleme juba e-riigis ja suhtleme pangaga ka e-panga kauda, siis raamatud on lihtsalt selle ühe asja loomulik jätk ja samamoodi teeme ka seda Harta kirjastuses ja tegelikult see on ka Karismaata teenistuse kirjastuses.
Külliku Uus, kas teie ise olete ka elektroonilisi raamatud lugenud?
Jah, ma olen seda teinud. Ma olen kasutanud näiteks raamatukogude laenutamise võimalust, et see on väga
selline juba loomulik osa meie igapäeva elust, sest et e-raamat on eriti hea kaaslane näiteks igasugustel reisidel, vaatad seda kas tahvlist või mingisugusest muust ekraanist, et jah, olen küll selle kasutaja.
Üks on see, et e-raamatut on kergem kaasas kanda kui erinevaid paberraamatuid, aga kui nüüd puht praktilisest lugemiskogemusest mõned võrdlused tuua, siis mis need võiksid olla? Ma mõtlen, et kahte raamatut lihtsalt võrrelda. Kindlasti on aspekte, mis on head ja on aspekte, mis vähem head.
Ma leian seda, et ega see paberraamat kuskile ei kao, et lihtsalt e-raamat on tulnud siia kõrvale sellise võrdväärse partnerina ja võrdväärse võimalusena, et inimestel oleks valiku vabadust, sest et on kasvamas ju peale uus generatsioon, kes aina rohkem just tarbib ja liigub sellises digimaailmas ja just võib-olla sellisele lugejaskonnale mõeldes me olemegi seda digiraamatut nüüd hakanud arendama.
Kuivõrd rääkides teie kirjastus esimestest katsetustest, toote ehk esile mõned raamatud, mille te digitaalsel kujul olete kätte saadavaks teinud?
Jaa, nüüd oktoobri kuus ilmuski meil kolm raamatut ja võib-olla oluline ongi nende raamatute puhul mainida seda, et paberversioonid nendest on juba läbi müüdud. Et siis võib-olla see oli ka üks selline tagamõte, et on raamatud, mida on hästi ostetud ja inimesed ikka küsivad, et see on mingi sellised usuklassika teemad, aga et tulebki nagu ressursse vaadata ja otsustasime siis, et me ei hakka neid uuesti välja andma paberil, vaid siis proovime siis avalda täiesti uue suuna e-raamatute näol. Ja näiteks nüüd on kolm raamatut e-poodides olemas, üks nendest on John G. Lake'i Vaimne nälg, siis on Casey Treatilt Meele uuendamine ja Catherine Kuhlmanni Ma usun imedesse. Ehk siis need on juba e-poodides ja Liisa raamatu appis olemas, et neid saab sealt siis osta ja alla laadida.
See tundub lihtne küsimus, aga võib-olla mõnegi kuuleja jaoks ei ole seda. Kui keegi tahaks teha päris algust elektrooniliste raamatute lugemisega, siis kuidas seda teha?
Kui on sellised inimesed, kes on ikkagi juba internetiga tuttavad, kui on inimene juba harjunud ükskõik missugusest e-poest midagi tellima, kas me siis tellime sealt mingit tööstuskaupu või tellime sealt omale Selverist toitukoju, siis samamoodi käib ka e-raamatute tellimine, et lihtsalt tuleb minna e-raamatupoodi. Meil on neid mitu, on Apollo ja Rahvaraamat, Krisostoomus ja seal on sellised, samamoodi on pangalingid ja toimub see maksmine ja ülekanne ning siis see sama raamat ilmubki teile nii-öelda arvutisse, failidesse ja niisama lihtne see on.
Ja ükskõik millisest interneti ühendatud ekraaniga seadmes saab siis raamatut lugeda?
Jaa, et võib-olla et kõige parem on seda teha e-lugeriga, mis on just kohandatud sellele, et olesalt saab settida nii valgust kui selle raamatu kirjasuurust, et siis paperraamatus seda võimalust ei ole, et kui ma tahan ikka natukene suuremalt seda kirja lugeda, siis mul see näiteks digiraamatus on täiesti võimalik. Aga saab ka igasugustest tahvlitest ja saab ka lauaarvatist ükskõik, kus on ekraan, mida suurem muidugi see on, seda parem seda lugeda on, aga et nii see käib.
Kas elektroonilisi raamatuid saab ka näiteks jõuludeks kinkida?
Vot, see on väga huvitav küsimus, et ma ei oskagi sellele nii hästi vastata. Eks ikka saab, aga selle võib-olla peaks väga kuidagi hästi läbi mõtlema, et siis peab ikkagi midagi füüsilist printituna väljas olema, sest üldiselt on nii, et kui see raamat teile sinna failidesse ilmub, te olete selle ostnud, siis üldiselt see on ikkagi teie enda isiklikuks kasutamiseks, et võib-olla jõuludeks on ikkagi praegu veel soovitan ilusa paber raamatu kinkida, aga et selline e-raamat ja kuidas see teema edasi areneb, et see kindlasti vajab veel jälgimust.
Küllikuusk täna on 1. detsember ja jõulud lähenevad meile suure ja meeldiva kiirusega. Kui nüüd teie oma kirjastuse valikust ringi vaatate, siis mida julgete soovitada raamatutest jõulukingiks?
Ja no Harta raamatute hulgas on väga palju erinevaid raamatuid igale maitsele. Et seal on, saab vaadata ka igasuguste teemade järgi, et kellele on oluline näiteks kas tervenemise teema või selline usuteema. Usuklassika sari on alati ka meil väga hästi minev, inimestele ikka meeldib lugusid lugeda. Seal on ka erinevaid raamatud näiteks taevanägemustest, nii et ma usun, et iga inimene leiab endale oma.
Kust on kõige lihtsam Harta kirjastuse tooteid leida?
Harta kirjastuse tooted on samuti e-poes. Selle e-poe aadress on pood.harta.ee. Ehk siis seal on üleval nii kristlik muusika, mida samuti saab tellida ja ka raamatud. E-raamatude juurde viib sealt eraldi link.
Nii et kõik see, millest me rääkisime, on teie kodulehel kenasti leitav ja vaadatav.
Just.
Ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamisest. Loodame, et elektrooniliste raamatute kasvab populaarsuse kõrval jäävad ikka alles ka need paperist raamatud.
Kindlasti. Suur tänu.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, kus said sõna Pille Retter, Liisu Jallai, Tanel Meijel, Arne Hiob, Merike Kurisoo ja Külli Kuusk. Suur aitäh nende intervjuude eest ka hommikutoimetajatele Rauno Verile, Kaarin Naftalile ja Tauno Toompuule. Saate pani kokku Margit Prantsus, soovin kõigile õnnistatud adventiaega ja uus nädalakaja on teie ees juba järgmise nädala lõpul.
Nädala kaja. Intervjuud.
Niitudel lumi tänaval vaikus. Kaugele jäänud on sügist roostitud. Lapsepõl meenub muinas jutud, jõulusõnum on uus võimalus. Jõulud on taas, hõisake nüüd, päästja on meile täna öösel sündinud. Tulgu lootus rahvastele, pääsku vangid vanglates. Usu seeme tõusku üles, olgu rahu lõpmatu. Jõulud on taas kuljuste mäng, kusagile maa mähib sõimes oma last. Tulgu pühad tõelised, tulgu Jeesus issandaks meil, täidku armastus me südant, siis on jõulud saabunud meil. Koos karjastega tahaksin minna, jätta kõik ruttu ja päeva väsitava. Kui koitis hommik, kas teadis keegi, Petlema jõulud said muuta maailma. Jõulud on taas, hõisake nüüd, päästja on meile täna öösel sündinud. Tulgu lootus rahvastele, pääsku vangid vanglatest, usu seeme. Jõulud on taas pühad tõelised, tulgu Jeesus issandaks neid, täitku armastus me südant, siis on jõulud saabunud meil. Jääda vaid jõule, kui soovid leida, ava siis süda ja kohtad vabastajat. Ei leia kulda, ei pidu lauda, leiad vaid sõime ja lauda leid sai maa. Meil, täitku armastus me südame.